Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានគណៈបកមួយចំនួននឹងកោចោបោបន្តមិនចោះសម្រងគ្នាលើការកែប្រែនីតិវិធីថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកโจ Biden ទំនាក់ទំនងនេះបានប្រសើរឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះបន្តិចក្នុងពេលកន្លងមកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយសេតវិមានយល់ថាវាជាឱកាសក្នុងការផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នៅតែប្រាជ្ញាក្នុងការស្ដារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលលោកโจ Biden គ្រងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនថា
rebuilding our partnerships and alliances and some of those are through pre-existing structures like ASEAN
some of them are through direct bilateral និងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឡើងវិញគឺជាអតិភិបសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីតាំងពីដំបូងទំនាក់ទំនងខ្លះគឺតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដូចជាអាស៊ានវិធីមួយចំនួនគឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ការនេះដោយសារលោកប្រធានាធិបតីគិតថាវានឹងពង្រឹងគោលបំណងរបស់យើងក្នុងការតស៊ូសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកនិងសម្រាប់ការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬវិបត្តិ COVID
លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានស្នើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដោយគ្រោងប្រជុំនៅខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារដល់ចុងខែកុម្ភៈតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានសាកសួរអ្នកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបវេរៈប្រជុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ
You know, it's another opportunity for him to have conversations about how we can work together and how we can rebuild a lot of the relationships that were
ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាវាជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសន្តានីអំពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានិងវិធីដែលយើងអាចកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនអាណត្តិរបស់លោក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈចុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនត្រាំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនអន់ចិត្តនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីនោះនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានប្ដូរវេនរបស់អាស៊ានមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនេះគឺជាឱកាសស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀត រវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាស៊ានក៏នឹងយកឱកាសនេះពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតំបន់នេះគឺជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាប្លុកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
យើងដឹងហើយដែលអាស៊ានគឺមិនមែនរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកណាមួយទេអានឹងជាគោលការណ៍ហើយជាច្បាប់របស់អាស៊ានគឺអាស៊ាននឹងគឺរៀបចំជាប្លុកមួយសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយនយោបាយក៏ជានយោបាយមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចធំៗដែលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាក្រុមបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានក៏អាចនឹងសម្ដែងកង្វល់ចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរអ្នកជំនាញកិច្ចការបរទេសមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនដូច្នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់មហាអំណាចពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកបៃដិនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះមានអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រភពវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលក្ខណៈទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម្រេចបានគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់អាមេរិកហ្នឹងត្រូវការទូអង្គអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេពង្រឹងនៅទូអង្គអាស៊ានពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគេថាតាក់តែងនៅតំបន់អាស៊ី Pacific 1គឺជាការសំខាន
់អាស៊ានគំពងពង្រឹងគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា AOIP របស់ខ្លួនផងដែរគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific បង្ហាញថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាដែលមានទូនីតិមជ្ឈភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយតំបន់នេះជាកន្លែងសន្តិនិនិងសហប្រតិបត្តិការជាជាងចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់នេះលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
ចឹងទេពីស្មារតីអាស៊ានគឺជំរុញ AOIP ហ្នឹងហើយត្រូវconvince ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាតិជាដៃគូអាស៊ានហ្នឹងយក AOIP ហ្នឹងជាកត្តាចម្បងឲ្យអធិភាពខ្ពស់លើ AOIP អញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំខាងមុខហ្នឹងវាតកតងទស្សនៈទៀនធ្វើម៉េចឲ្យមានពីស៊ីគ្នាបញ្ចូលគ្នារវាងIndo-Pacific របស់អាមេរិកជាមួយនឹង AOIP របស់អាស៊ាន
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រគោលនយោបាយចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនតំបន់ Indo-Pacificជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំជាង 3.5 លានលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រទេសមហាអំណាចចិនមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងការទៀមទាដែនទឹកនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចរចាបានឈានទៅសម្រេចបានត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុណ្ណោះដោយសារនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយដូចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកាត់សេចក្តីចំពោះវិវាទនេះឬប្រកាសចរចាទ្វេភាគី រវាងភាគីចិននិងប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនគ្នានោះលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងបន្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រមប្រតិបត្តិនៃការដោះស្រាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពការដោះស្រាយដែលសន្តិភាពគឺมันមានកម្លាំងណាមួយដែលវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅអំពើហិង្សា
ក្រមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមគ្នាស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកុំឲ្យអញ្ជើញតំណាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែអញ្ជើញក្រុមរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិដែលគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីវិញនៅក្នុងលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាក្រុមសកម្មជនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទួលនីតិដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានជាពិសេសប្រវត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពសម្លេងជំទាស់នឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាឯកតោភាគីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកផៃស៊ីផានបានការពារវិធីដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
រឿងរបស់ភូមាឥឡូវនេះជាចម្បងតែការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាជាប្រធាននឹងគឺយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងរបស់ភូមាមិនអាចចាប់យកអាស៊ានទៅជាចំណាប់ខ្មាំងទេដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញនៃការពង្រឹងសន្តិភាពរវាងអាស៊ានដែលជាសមាជិកដែលមិនមែនជាដែលភូមាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះរំលឹកមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចង់បានឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅលើតំបន់អាស៊ាននឹងគឺទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងឃើញថានឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងបន្តពីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺលោកបៃដិននឹងគឺបានបដោតខ្ពស់ទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាតៃសម្រាប់ប្រទេសនានាលើពិភពលោកអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាតៃនឹងច្បាស់ជានឹងយកទៅទីជែកគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើពីកតាលើអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឡើយ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយត្រូវគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹបអូសយកអាសនៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំចំណាត់ការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈបកឆ្នះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺការតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះស្ថានភាពរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថារ
ឿងភូមាក៏មិនខុសពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណដែរព្រោះនៅថាប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចក៏មានល្បិចគឺថាក្នុងការកំតិកសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបបសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានតតិចខ្ពស់ជាងនៅភូមិនៅលោកមានដំណាង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាស្តីពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5រួចហើយក្តីគណៈបកចំនួន6បន្តជំទាស់នឹងការសម្រេចនេះដោយទាមទារឲ្យរក្សាទុកនីតិវិធីដូចក្នុងអាណត្តិទី4ដើម្បីធានាអព្យាក្រឹតភាពតម្លាភាពនិងសុក្រឹតភាពនៃដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជបថានឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដដែលលោកលាស់លៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន6បន្តជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជបដោយទាមទារឲ្យរក្សាទុកនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឲ្យដូចការអនុវត្តក្នុងអាណត្តិទី4ដើម្បីធានាបានអភិជាក្រិតភាពតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាពលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការទៀមទាននេះក៏ជើបបានច្រានចោលសំណើនោះសារជាថ្មីនិងអះអាងថានឹងបន្តអនុវត្តតាមការអនុម័តរបស់ស្ថាប័នមួយនេះការកែប្រែនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួនមានក្តីបន្ទិលនិងក្តីកង្វល់កាន់តែខ្លាំងចំពោះដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាពិសេសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខពួកគេថែមទាំងអស់ជំនឿលើស្ថាប័នកើជើបនិងយល់ថាការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះនឹងមិនមានតម្លាភាពសុក្រិតភាពនិងអភិជាក្រិតភាពសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមនិងម្ចាស់ឆ្នោតឡើយនេះបើតាមញត្តិរបស់គណៈបកនយោបាយចុះថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022គណៈបកនយោបាយបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នកើជើបរក្សាទុកទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102ឲ្យនៅដដែលដោយរក្សាខ្ទង់ព័ត៌មានអំពីចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានប្រើសន្លឹកឆ្នោតខូចជាដើមពួកគេទាមទារឲ្យរក្សាប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតចៃកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទម្រង់1102ជូនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលមានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនដើម្បីធានាភាពជឿជាក់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងអាចឲ្យគណៈបកចូលរួមប្រកួតទុកចិត្តបាននិងបញ្ជាចំនួននយោបាយពេលបោះឆ្នោតចប់គណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកម្ពុជានិយមគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកបំណងពលរដ្ឋនិងគណៈបកភ្លើងទៀនញាត់រួមគ្នានោះបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះការបំភ្លឺនិងការបកស្រាយរបស់ស្ថាប័នកើជើបអំពីការកែប្រែនីតិវិធីបោះឆ្នោតថ្មីដែលកើជើបបានសម្អាងថាមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតធ្វើការលើ12ម៉ោងហួសកម្លាំងអាចមានការឆ្លោះឆ្លោយនិងកំហុសពេលចម្លងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយដៃប៉ុន្តែការសម្អាងរបស់កើជើបនេះត្រូវបានគណៈបកទាំង6ថាមិនសមហេតុផលនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេតែបញ្ហានេះគណៈបកទាំងនោះថាគ្រាន់តែពង្រឹងនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបឲ្យមានសមត្ថភាពជាងនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកយីសីហាមន្ត្រីទទួលកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមថ្លែងថាការកែប្រែនីតិវិធីនេះជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំមិនមែនត្រឹមតែគណៈបកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការតាមដានការបោះឆ្នោតក៏បានលើកឡើងថានេះជាបញ្ហានិងក្តីកង្វល់ផងដែរលោកបានថែមថាលោកមិនទាន់អាចទទួលយកបានហេតុផលរបស់កើជើបហើយថាស្ថាប័នមួយនេះត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវខណៈលោកថាការងារនេះគឺមិនពិបាកទេប្រសិនបើកើជើបមានឆន្ទៈពិតប្រាកដ
ក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យនីមួយៗបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងបង្កើនការទទួលខុសត្រូវបើគិតថាមិនមែនជារឿងលំបាកសម្រាប់កោចបទេនឹងទី1ហើយទី2យើងចង់ជំរុញឲ្យកោចបនឹងគិតអំពីការអនុវត្តនៅដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតមកធ្វើការដែរមុននឹងយើងជ្រើសរើសយើងត្រូវស៊ូនាំគេឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ការងារនឹងសំភុំប៉ុណ្ណាទួនាទីនឹងវាអ៊ីចឹងយើងត្រូវស៊ូនាំឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមន្ត្រីនឹងមកធ្វើការងារនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
ការលើកឡើងការឆ្លងចោលម្ដងជា2ដង2ដងជា3ដងហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់កោចបក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យឲ្យអត់ដូចអត់មានចេតនាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពហើយនឹងទទួលយកបានគ្រប់ភាគី
បាទតាមលោកយីសីហាគណៈបកនយោបាយក៏បានជួបជាមួយមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងបារាំងពិភាក្សាលើបញ្ហានេះ ចំណែកលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានប្រសាសន៍ថាកើជើបមិនគួរកែប្រែនីតិវិធីដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីភាគីគណៈបកដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើយ
ហើយបើថាបញ្ហាធ្វើការលើ12ម៉ោងបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរជើបជ្រើសរើសមន្ត្រីមួយរូបទៀតទៅជំនួយការមួយរូបទៀតឲ្យចម្លងឬក៏គួរជើបអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយជាអ្នកសរសេរចម្លងដោយខ្លួនឯងហើយគួរជើបជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅបាទអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះនិយាយឲ្យរួមវាគ្រាន់តែជាលេសដែលមិនសមហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានក្តីបារម្ភថានឹងអាចមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតឬលទ្ធផលឆ្នោត
បោះឆ្នោតហើយសិលឹកឆ្នោតរាប់ហើយហើយយើងអត់ដឹងថារាប់បានប្រមាណហើយរងចាំថាទៅយល់នៅឃុំហើយក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើមានស្ថាប័នណាដែលមានអំណាចមានអធិបុលហើយចង់កែប្រែលទ្ធផលនោះតើយើងគួរដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងពួកយើងបារម្ភពួកយើងបារម្ភពួកយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តហើយពួកយើងបារម្ភទៅលើលទ្ធផលហ្នឹងមែនតើ
លោកបន្តថា
ទោះថាតើគូជបជាណាហើយគូជបរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយឬក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងបើសម្រាប់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងគូជបត្រូវតែទទួលយកនៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិរបស់គណៈបកនយោបាយពីព្រោះថាគណៈបកនយោបាយជាអ្នកចូលរួមប្រគួតមិនមែនគូជបជាអ្នកចូលរួមប្រគួតទេហើយបើគូជបធ្វើនីតិវិធីដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើចោះហើយចូលរួមប្រគួតខ្លួនឯងចោះ
អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាកើជើបនឹងអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដូចក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2022លោកបន្តថាការសម្រេចរបស់កើជើបទទួលបានមតិជំទាស់ពីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកភាគច្រើនមិនបានផ្ដល់យោបល់ឡើយ
កូនចំបងអនុវត្តនៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកទៅលើបទជំននិងនីតិវិធីដែលបានអនុម័តហើយហើយការអនុម័តនេះមានការចូលរួមមិនមែនគណៈបកចំនួន6គឺច្រើនហើយនឹងគាត់បានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
ដោយឡែកតកទាំងការស្នើឲ្យបន្ថែមមន្ត្រីបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យលោកខុងពុទ្ធាឆ្លើយតបថាបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីរបស់កើជើបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022មានការកែប្រែនីតិវិធីមួយចំនួនដូចជាការលែងផ្ដល់ជូនសញ្ញាឆ្នោតដល់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមប្រគួតតាមការិយាល័យដោយតម្រូវឲ្យថតរូបលទ្ធផលនៃការរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលបិទមុខការិយាល័យឬទៅយកនៅគណៈកម្មាធិការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតជំនួសវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈបកភ្លឹងទៀនបាននឹងកំពុងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគេក៏សង្កេតឃើញអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានសម្រេចចូលរួមនយោបាយឡើងវិញជាមួយគណបក្សភ្លឹងទៀនដែលពួកគេអះអាងថាជាគណបក្សដើមរបស់ពួកគេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានចាប់ផ្ដើមបន្តសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេជាមួយគណបក្សភ្លឹងទៀនបាទទោះពួកគេអះអាងពីការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលខាងមុខលោកអ៊ុំយេតអាយុ68ឆ្នាំជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងសួងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកថ្លែងថាលោកបានចូលជាមួយគណៈបក្សភ្លើងទៀនភ្លាមៗក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលលោកជាប់រយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ដែលលោកថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកយេតដែលចូលធ្វើនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1995ជាមួយគណៈបកជាតិខ្មែរយល់ថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមដូចរូបលោកប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយបើទោះប្រឈមបញ្ហាក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយគេមិនគិតរឿងថាយើងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារយើងទៅរៀនចាជាមួយគិតពន្ធនាគារទេដោយសារយើងគិតថាប្រទេសជាតិយើងមានប្រព័ន្ធចង់បាក់ដែលយើងទៅស្រឡាញ់ចូលទៅគណៈបកណាក៏បានធ្វើបំរើឲ្យគណៈបកណាក៏បាន ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលគណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដង
លោកអ៊ុំយេតបញ្ជាក់ថាលោកមិនរងចាំការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយសារគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយរួចទៅហើយសកម្មជនម្នាក់ទៀតលោកម៉ាក់សំអានអាយុ43ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្រវៀនស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងថាលោកបានចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនភ្លាមៗក្រោយលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022លោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសំអានដែលពីដើមឡើយជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនសំពេចនិងក្រោយមកចូលជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2004ថ្លែងថាលោកនៅតែបន្តតស៊ូសកម្មភាពនយោបាយដោយសារលោកចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសមិនចង់ឃើញបញ្ហាពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាដើម
សម្រាប់បញ្ហាប្រឈមនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានទៅវិញមិនមានក៏ជាមិនជាការមួយមិនព្រួយអារម្មណ៍ទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឆ្លប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជពន្ធនាគារហ្នឹងហើយដោយសារបន្តមុខនឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកអន្តរបកប្រឆាំងជាអ្នកលើផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើដើម្បីសង្គមយើងប៉ុន្តែបើនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមអានេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតតាមដល់ដំណាក់កាលនោះខ្ញុំគិតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានការព្រួយអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរឿងចឹងយ៉ាងទៀត
ចំណែកលោកស៊ូយានអាយុ46ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ2ដងរួចមកហើយចុងក្រោយនេះលោកជាប់1ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ស្រាប់ដូច្នេះលោកសម្រេចចិត្តចូលរួមដោយសារលោកនៅតែចង់បន្តធ្វើនយោបាយ
និយាយទៅសង្គមជាតិមួយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអើពើពីនយោបាយវាព្រៀបបានដូចជាសត្វណាយើងអត់បានគិតទៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការរបស់មហាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងយើងត្រូវទទួលរួមធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានភាពល្អប្រសើរទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកាន់អំណាចមានភាពរឹតបន្តឹងយើងយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចសំពីតទៅតាមប៉ុណ្ណឹងដែរយើងត្រូវតែរកយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីដើម្បីយើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានណាបង
ប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាដែលជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនឹងបញ្ចប់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ខេត្តនៅចុងខែនេះដោយលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីលោកបន្តថាសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់គណៈបកកំពុងសម្រុករៀបចំទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណាបើតាមលោកថាច់សេដ្ឋាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការដកផ្លាកគណៈបកក្នុងខេត្តប៉ៃលិននិងការព្យាយាមប្រាប់ឲ្យសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះចោះចូលជាដើមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាសកម្មជននយោបាយមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានសម្លុតគម្រាមកំហែងឲ្យចូលរួមនយោបាយជាមួយខ្លួនឡើយលោកកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.